علمنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله وعبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. حديث يو أمرون جو قيسة جتواكم أكو نغا إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يجري تانغو بجويزي كمريانغو بسوكا مكتاب التوحيد وبنيوزاو بيان فضل التوحيد وكن ينيرو برونجي والتوحيد وما يكفر من الذنوب ناما زامبي آغو غاينزو كتانغرا كمونتو نغم سانغرواكو وبرونجي ولا إله إلا الله وبرونجي والتوحيد ناما زامبي ومونتو عيني چغامبيشو لا إله إلا الله نغا چتوفو gayinzo kusangulwako negaberanga gamusonyidwa. Yaleta hadisi ya Ubadah ibn Samit, hadisi egamba nti ombaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba man shahida an la ilaha illa Allah, omuntu yenna akakasa okakasa okwo mutima nokwo kunguru mu bigambo an la ilaha illa Allah, nitewali asinzibwa mu butuufu mbiriwo byonna okujja ku Allah wahdahu la sharika la, ali omu yekka tagattibwako kintu kirala kyonna, ekyo nakyo nakikakasa nti Allah ali omu yekka yasinzibwa mu butuufu tagattibwako kintu kirala kyonna. Era omuddu yo nakakasa nti wa anna muhammadan abduhu wa rasulu, nakakasa nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ti muddu wa Allah ila mbakawe na chikakasa kubanga omuntu waberanga kiriza Allah naye nga atitakiriza mu bubaka bwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam shahada jayine banfu. Ate omuntu era bwakiriza nagamba yakiriza Muhammad ti mbaka wa Allah naye nga abuusabuusa mu Allah n'okubeerayo kwa Allah n'amanyage n'ebitiibwa bye, okukkiriza kw'abalina mu mbaka nakwo kuba kufu. Kati olina bikkiriza byombi. Era omuddu oyo nakkiriza wa anna Isa abdullahi wa rasulu, nakkiriza nti ne nabbi Isa ye Yesu Kristo, era naye n'amukkiriza nti muddu wa Allah era mubaka we. Lwaki wano nabbi yamuleeta alayhi salatu wassalamu? Lwaki mbaka sallallahu alayhi wa sallama yaleeta nabbi Isa n'amwongerako wano? Kubanga okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ezo shahadatan zimalira omuntu okubeera ng'ayingidde obusiraamu ne bwaba tabagasseeko nabbi Isa. Era ebyo ebigambo bye biyingiza omuntu mu busiraamu ne bwaba tagasseeko nabbi Isa. Naye lwaki wano nabbi sallallahu alayhi wa sallama yamugattako? Ensonga nyingi naye enkulu bbiri. Esooka liqurubi zamanihi ila zamani nabiyi sallallahu alayhi wa sallama, olw'okubanga omulembe gwa nabbi Isa guli kumpi nnyo n'omulembe gwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyava naye amuleeta liqtirabi, olw'okuba nti liqtirabi azzamanani, olw'okuba emirembe ebiri gikoze ki, gisemberaganye. Kati amuleeta era nabbi nabbi Musa alayhi salatu wassalam Aruna bwe baali awamu buli omu yajulizanga munne wakadhalika ne nabbi Lut ne nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam buli omu yajulizanga munne era olaba bamalayika abaali bagenda okuzikiriza Lut omulembe gwa Lut ogw'ebisiyaga baayitira wa nabbi Ibrahim nga bamalayika beebamu ewa nabbi Ibrahim baleeseyo mawulire gassanyu ate wa Lut batwalayo kibambulira nga beebamu ejje lya Allah tabaraka wataala teryetaga kweyazika Allah tapangisa jje nedda enkuba eneya bulijjo bulijjo ettonyera ate ye enkuba jje lya Allah talina kweyazikayo nkuba ndala nedda eyo yennyini gyafuula jje empewo eno yennyini ekunta weewujjakayo okajje ng'empewo nyingi eyo yennyini emala okubeera ejje lya Allah walillahi junudu samawati wal ard Allah yenanyini majje ageggulu neki n'ensi enjuki majje majje ga Allah buli kyonna Allah kyayagadde akifuule jje kati bamalayika beebamu ewa Ibrahimu baleeseyo mawulire gassanyu ate ewa Lut batwalayo kibambulira era bwe baali basimbula nga ne Ibrahimu akakasizza nti gye bagenda kibambulira yabagamba inna fiha Lut banaye gye mugenda nga waliyo mukwano gwange Lut n'alumirwa mukwano gwe nfanfeewe kyo nno kikulaga nti mu nsi muno oteekwa okubaako n'enfanfeewo ng'asobola n'okukulumirwa ng'alaba ekibambulira kijja asobola okubeererawo ne bweba toliiwo oyo oteekwa okuba naye mu nsi era ogwo musomo twagusomesaako mulamba nga tulaga nti abaakulembera bonna baabanga n'abantu abo ng'abaako n'enfanfeewe etuleeta ekyokulabirako kya nabbi Lut etuleeta nabbi Musa etuleeta nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abalala bangi be twaleeta nga buli omu abaako n'enfanfeewe kati baamugamba tugenda kuzikirira inna muhliku ahli hadhihi alqarya tugenda kuzikiriza abantu abali mu kyalo kiri nabagamba inna fiha Lut bani gimugenda nga waliyo Lut ate muganda wange tugatta bataata ate mukwano gwange ate nnabbi wa Allah ne bamuddamu ekyamugumya nti nahanu a'lamu biman fiha fe tukusinga okumanya abaliyo ahula la kuwata illa fe tumanyi bulungi nnyo abakolaki era ne bamuddamu tugenda kumuwonya ye ye tofaayo tugenda kumuwonya illa mraatahu qaddarnaha min alghabirin kujja kati mukyala we ye tagenda kuwona tajaddusi matuka idhan almuhimu kyembadde njagalamu emirembe gy'abannabbi bwe giba girinaaniganye kyoba olaba risalatu Isa obubaka bwa nabbi Isa bagamba kanati mutammima lima fi tawurati bwali bujjuliriza ebyali mu tawurati nabbi Isa byajja nabyo nga bijjuliriza ebiri mu tawurati era ebiseera ebisinga yajulizanga mu tawurati alayhi salatu wassalam kati nabbi sallallahu alayhi wasallama bwatumwa omulembe gwe negubanga gwe guddiridde ogumulembe gwa nabbi Isa yamujuliza liktirabi azzamanani olwokuba nti emirembe ebiri gyali gisembereganye ekyokubiri lwaki nabbi sallallahu alayhi wasallama ajuliza nabbi Isa lwaki ajuliza nabbi Isa alayhi salatu wassalam limughalati nnas fi risalati Isa alayhi salatu wassalam ma maana hadha alkalam yani litajawaz annas walghuluwi fi risalati Isa alayhi salatu wassalam olwokuba abantu ghalawu fi Isa nabbi Isa bamususa wayinukuma وكذلك واخطاوا في فهم رسالته نبكولا نسوبي مكولاكي مكتغيرو وبكاوي نوبا نبيوي فبعضهم ابامكو بانتو سموه ولد الزنا بغا ما موانا وابوينز وبعضهم أبم سموه بإلهي بام يتكتون وبعضهم سموه بابن الإلهي أبم نبام يتمانا واقتون أبا السلام نبجى فتوسطوا في عيسى عليه الصلاة والسلام بني بابي بام سكتي كن نبي عيسى نبابي لابين كنيا لم يسموه أو ما سموه تبامتو من نبي عيسى ولد الزنا مانا وابوينزي غابة يدعي وباتكول ايه آتي نباتا قراشي ولم يتجاوزوا حده في نبوته نباتا سكة كموشي موان نبي كموي تكتوندا وبامانا وقتونا أبا السلام نبابي لابا وقتي نبقى أمبا باتيا عبد الله ورسوله مدوى الله إلى مبقاو سمعنا وابوينزي يتباك مجيكو هو بريء من ذلك وكذلك تبام سترا كمتو ساتك الدار يا وانا وقتوندا وبكبيرا قتوندا الدلا تبولا ندوى في صلى الله عليه وسلم يقامب لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم تمونتيتي بيا نمون سكرميا nemu ngaba abanaswara bwebati tibya ne basukulumya nabbi Isa namaga lakin kulu abdullahi wa rasulu mugameze ndi mudwa Allah nambakawo temunti tibya ne mumpisawo ngaba naswara bwebai sawo nabbi Isa alayhi salatu wassalam idhan nabbi sallallahu alayhi wasallam wana yaleta nabbi Isa alayhi salatu wassalam liqurbi zamanihi olokuba omulembe ge gwali kumpi n'ogwa Muhammad ekyokubiri kubanga abantu akhtau fi fahmi risalatihi alayhi salatu wassalam nabbi Isa tebamutegera bulungi obubaka bwe nebamujja mu bitiibwa bye abala nebamukakkanya abala nebamuyisaawo kati nabbi n'alaga ye wano kiki ekituufu ddala kyali ekyokusatu lwaki nabbi sallallahu alayhi wasallam olowooza amwogera wano لاختلاط الناس يعني لاختلاط النصارى مع أو بالمسلمين وقبان تابا نصارى بيتاولا نابتشي نابسلام قبان غيبين بجاسين بان نبيتاولا بسلام بان نصارى أبان نبيتاولا لاختلاط المسلمين بالنصارى روكو يتاولا قبان السلام نابتشي نابا نصارى بوان غالي دوام kati abantu obusilamu bwino kujayo obwenyini wa nabbi Isa abantu bamutegeere kubanga abatali basilamu bobo babuza ku nabbi Muhammad bakuddamu ki ayo nabbi wa abayisilamu siweki ne hata abasilamu bobo babuza ku nabbi Isa bagamba bacha abdullahi wa rasul muduwa Allah era muki era mbakawe era abasilamu tebamukakkanya nabbi Isa mbuyabba embao simani ibamu itisembao ya akhi uurukoso nabi wa Allah nabi Isa tabba embao nga ziba kudiru chi ya akhi nabi asuru kubba nabi ngabbati mbubao mwuchi wabobo ngaba mbubako la abairi wababu manabi Muhammad atika na unga ngabaja yebisi nabi wa mwenamu yabba embao atawo mkula checho mwabairi banna angate ishu na chute chiri yo nabi wa Allah tebamuvuma nabi wa Allah yabbe mbao tazibako yakibali aba yudaya yibali bamteka ko buli kazambi nabi Isa alayhi salatu wassalam kati wano umbaka sallallahu alayhi wasallam chavamuleta naye abantu bamukaka sendi dalaba mtegere nti jali obubaka nabi waliko noli we yaliko chabaga mato mtu akakasa nti Allah aliyom na akakasa نومبكا و الله محمد صلى الله عليه وسلم ناكا سن النبي عيسى متبني و مريم جنيه يدي مدوى الله رمبكا و نشنو ناكا كاسا وكلمته القاها الى مريم وروح منه شنو 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 وكلمته ميش جامبوشي اشوكو زاري وكو النبي عيسى chali chigambo alqaha ila maryama allati yasakwani ku maryam wa ruhun minhu era gwali moyo oguva ewa Allah. Kino kyekikolebwamu istimbat nti anna nasa akhtau fi fahami haqiqat Isa wa risalati. Istimbat eva mukino nti abantu bakola ensobi mu kutegeera nabbi Isa yennyini n'obubaka bwe, kati wanabbi kyakireeta annyonnyola obubaka bwe okuma nti gwali mwoyo ogwava ewa Allah, ekyo kibaleetera kajanja n'akola nsobi kulowooza mbu yali Katonda oba mwana wa Katonda. Nedda gwali mwoyo ogwava ewa Allah, nga Allah bwe yatonda Adamu, nga bwe yatonda Hawa, gwali mwoyo ogwava ewa Allah. Kati wano nabbi atereeza entegeera y'abantu edde mu layini mutereere mu kutegeera nabbi Isa, naye gwali mwoyo bwoyo ogwava ewaani, ewa Allah. Wa ruhun minhu, gwali mwoyo kyali kigambo kya Allah, kigambo ki kun fayakun, beera olubuto Maryam n'alubeera. Teweetaagisawo maanyi ku Allah okutonda Isa, teweetaagisawo maanyi. Nedda Allah innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah babaina shayagadde kibeere mu nsi egamba beera ne kibeera. Kati nabbi Isa weewuunya abantu okwewuunya mbu olw'okuba yazaalibwa mu mukyala nga tewali musajja, bakyewuunye kibafuukire ekinene. Lwaki tebeewuunya Adamu eyatondebwa bila wala abu, nga tewali taata wadde maama? Lwaki tebeewuunya oyo? Ye kale lwaki tebeewuunya okutondebwa kwa Hawa? Allah gwe yajja mu lubiriizi lwani lwa Adamu. Ya ayuha nnaasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin waahida wa khalaqa minha zawjaha. Omwoyo Adamu ate Allah mwe yajja mukyala we, kati abaziza ate awo baba yinza kwogerawo ki? Ab'emmamba nga bakugaana okuwasa omukyalo w'emmamba. Kati ate oba mulembe gwa Adamu bayinza kwogerawo ki awo ate? Oba bayinza tugamba kiki ekyo? Oba simanyi kivubuka awo bayinza tugambawo ki? Adamu yennyini Allah mwajja olubirizi n'alutonda mu mukyala we n'amugamba eyi hakkiyo. Kati oba bagamba bakyataawo kulaba batugaana wammamba nga bamuzaalira eri gundi isingiro, nze ndi wammamba weekayunga, baŋŋamba mbu owemmamba oweisingiro muganda wange simuwasa. Bajjajja banjawulo, bamama banjawulo, basenga banjawulo, byonna byanjawulo, naye baŋŋamba muganda wo, muganda wange okuva ddi? Ddi oluganda era luli ludda wagwo olulaba wa? Emmamba, ekigambo emmamba kiyinza okutufuula ab'oluganda. Emmamba eri mu nnyanja eyinza okunfuula ow'oluganda n'oli gwe bazadde eri. Bw'olaba emmamba yeefuula oluganda mu bwongo bwo, abantu bafuuka baluganda lwa mmamba, bafuuka baluganda lwange ye. Bw'olaba ebyo byebifuula abantu ab'oluganda. Kati ebintu ebimu byagalalamu amagezi aga bulijjo, nga bwe mugambye nakuto nti muli babufu. Bw'olowooza obutiko bufuula abantu okubeera ab'oluganda, obutiko bw'oli ne bakuzaalira eri egundi ekyazanga mwali bamuzaalire ewaffe kabimbiri, obutiko ne bubafuula ab'oluganda. Mu bwongo bwo genda mugundi mu basawo abakebera abalina ebyuma bya laboratory muteekemu omusaayi oba obutiko bwabafudde baluganda. Iza tisidafuluma nti muli baluganda ngekibafudde ab'oluganda butiko, iza tizifuluma bwezo Mustafa owe butiko owe gundi eri wa embuulire n'owe obutiko owe iganga tubatwale mu laboratory tugambe omusaayi tibeddira butiko mwagala ki? Atwagala kukebera luganda lwabo ubwongo bwa mubulamu era omusawo ayinza okuyita abapolisi ne babakwata mujangu mubaggalire banabantu obutiko bubafuula baluganda olaba omusawo akigaana kati ate shariya yave wa Allah yeleke agamba wano gabeere mu bantu abantu abamu tubagamba ebigambo ne balowooza oba tubavuma naye nammwe mutuvu mwagala kukebera ow'obutiko ow'e Masaka okumugaana okufumbira ow'obutiko owaawa ow'e Kapchura tusooke bagende mu laabu bakebere oluganda obutofaali bali obutofaali oba bwafuuka bwa luganda olw'obutiko tewali jasi eryo aguma wano oyo katemba oyo siyasa ebyo tebiriyo bibyawongo aguma wano kati Adamu olumuna yogera ki yewasa eyava mu lubiizirwe. Kale nno n'abaana ba Adamu nno bwe batira bwe baali. Adamu yazaala nga abaana babiri babiri, nga gwe bakuzaala n'omuwala n'addako ne bamuzaala n'omuwala. Kati ng'ekyokukola kyangu nnyo, gw'omuwala gwe bakuzadde nayo bakuzadde naye omuwa Ashrafu, owa Ashrafu n'amuwa Mustafa. Ate oba ekyo mulyogera mutya? Kati ekyo kibaluma nakyo. Kati nze muŋŋaana okuwasa omwana wa taata omuto muŋŋamba mawano, kati ate ago mugayita matya? Ku mulembe gwa Adamu mwogera ki? Senga mwaliwo kwogwo mulembe mwaligambye mutya mu Abaganda abatufiirako ennyo? Mwaligayise saaba wano, ago saaba wano gwe gwozaaliddwa nayo omuwooli n'oli n'akuwa ono, ensi netambula era omwo mwe twava ne tujja nga tuyinjiwala. Wabassa minhuma rijaalan kathiran wa nisaa, omwo Allah najjajjamu na siisi na mungi w'omuntu ow'abasajja n'abakyala, basooka bakira kyododo, ekyododo ky'abantu Allah najjamu ekyododo na siisi w'abantu. Ani amanyi olusoga yekiri akonyemu zesimalagaleeta mawano sebu ekyo kyododo na siisi w'abantu owulidde kataza abasoko bawulidde bakiyita gweddawo munyasadda ezo nnimi za Allah mu byamagero bya Allah, wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, n'okwawukanya kw'ennimi zammwe ne kala zammwe byebimu ku byamagero bitegeeza kubeerayo kwa Allah. Wakhtilafu alsinatukum wa alwanukum, ennimi zammwe kuba tizanjawulo. Hawla wala quwwata illa billah. Musajja omusomaali wano nga yayogedde otya naye ng'ate waliwo amuwulira? Taib ya Allah, ebyo bitegeeza kubaayo kwa Allah. Idhan nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba bino ino bikakasa okuba nti Allah ali omu, mpaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ali omu, nokkiriza nabbi Isa ti muddu wa Allah era mbaka we, nekino n'okikakasa. Waljannatu haqqu, n'okakasa jjana nti gyeri ya mazima. Wannaaru haqqu, wannaaru haqqu, n'okakasa nti n'omuliro gyeguli gwa mazima. Omuntu kasa akakasa ebyo ebintu bina nabbi yagamba adkhalahu llahu ljannata ala ma kana min alamali, Allah amuyingize ejjana, Allah agenda kumuyingiza ejjana ala ma kana min alamali, okusinziira ku mirimu gy'aliba alinawo. Eyo tafsiri esooka, okusinziira ku mirimu gy'aliba ki alinawo, Allah agenda kumuyingiza ejjana. Ekigambo ala ma kana min alamali, Allah agenda kumuyingiza jana okusinziira ku mirimu gyali balinawo. Abamanyi bakyogerako ebigambo bingi, ebimu biyinza okuba gye biri mu maaso, kubanga okuyingira kw'ejjana kugenda kubeera kwa kusaasira kwa Allah. Kati ate omuntu okuba nti emirimu gigenda kumuyingiza ejjana kiba kitegeeza ki? Nga Allah yagati udkhulu ljannata bima kuntum ta'malun, muyingire ejjana olw'emirimu gye mwali mukola. Bima bawo eyo yaki? Abaibaga bawo eyo sababiya, yani bisababi amalikum, udkhulu ljannata bisababi amalikum, yani emirimu sababu lidukhuli linsan aljanna, emirimu jasi nsonga busonga yakuyingiza jjana, nsonga nesi nti omuntu agenda kuyingira jjana lwa mirimu gye, la jasi kuba nti Allah alina wakutandikira. Abalala bagamba nti la dukhulu ljanna, okuyingira jjana kugenda kubeera luvanyuma lwa kusiima kwa Allah eryo yomuddu. Wa amma taqsimu darajati yakunu bisababi al-a'mal, okugabanya amadaala gwebeera kulino okugenda emirimu bagenda ku dependinga ku mirimu kati nengo kuingira jera buli omugenda kubera kusasira kwa Allah nabi batukana kumbuza nebo oli bagwe nagamba nebwe mbera nze illa ayatagamadani Allah bi rahmati kuyanga Allah abadde antadde ko kusasira kuyanga Allah mbuti kidde ko kusasira idan omuntu aligamba ati Allah aliomu nakakasa ekyo n'ebisatu ebiddako Allah agenda kumuyingiza jana ku mirimu gyonna gye yakola emirimu gyonna gyayituuka nagyewa Allah tobola hadisi eno Sheikh agirese mu babu fadlu tawhidi omulyango ogukulaga obulungi bwa la ilaha illallah nti buli ajiina ayine obulungi bwalina ayine enkizo gyayina kati Sheikh rahimahullahu taala yagenda mu maaso ng'annyonnyola hadisi eyo n'ebigambo bino wammanga. قال النووي رحمه الله إمام النووي يقام هذا حديث عظيم هذا حديث عظيم يقام حديث سيونين نيوم كل نيوم جليل الموقع اي نيش فوشنين اي حديث سي نيش فوشنين وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث يمكو أحاديث إذ كاسين زو كنانيا almushtamila ala alaqaid ekunganya ebikwatagana nenzikiriza eyekunganya bulichonna ekikwatagana nenzikiriza fa innahu sallallahu alayhi wa sallam kubango mbaka alayhi salatu wa salam jamaa fihi yakunganya mu hadithi eyo ma yukhrij mimira ma yukhrij mimira lilkufri ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف أقاعدهم وتباعدها كبيرا النبي صلى الله عليه وسلم يجيكم نظام بلتنا اتجوم انتم مكاف بلتنا اتجوم انتم مكاف نبي يجيكم نظام وينو حديث على اختلاف أقاعدهم اوامنو كبيرا ينذكر زعاب كاف zaukana nyo kula bali bakiririza mu Buddha bali bakiririza mu ntana bali bakiririza mu nte bali bakiririza mu mizimu mu misambwa mu mazzi mu kusinza bibumbe enzikiriza zaabwe zaukana wakadhalika watabaudhiha nokubanga zesambye emirembe jijja jaukana mulembe kwa Nabi Isa waite nyaka minji waliwe mirembe jakulembera ejo yonna zonna abantu abasigalanga tebakkiriza Allah nabbi yabakunganyiza bonna bonna n'enzikiriza zaabwe ebiyinza bajjayo mu buka n'abagamba kasitokkiriza Allah nti ali omu n'omubaka nti ali omu n'okkiriza Nabbi Isa timuduwa Allah era mubaka we n'okkiriza ejjana nti yamazima n'okkiriza omuliro nti yeguli gwamazima ejjana obwo ogimaze bimaana mu bukaafu obugendo kuyingiza omuntu omuliro oba omaze okukola ki okuvaayo kati imamu nawo bekyaga nti hadisi eno ekunganya nabbi yagikunganyizamu buli kyonna ekiyinza okujja omuntu mu bukaafu awamu n'okuba ng'abantu balina bye bakkiririzaamu bingi tebagamba nti agwe obadde okkiririza mu nte agwe bw'obyogera tosobola kuvaayo nedda gw'obadde okkiririza mizimu bw'obyogera tosobola kuvaayo la awamu n'okuba nga akaayiri zaabwe zaawukana naye kino buli akyogera ne waba asamiridde emyaka 50 aye emyaka 95 ogwekyenda mu omukaga n'agamba atodde shahada byonna ebyemabega Allah abali musoji nabbi agamba sheikh yagamba Nawawi rahimahullah faqtasara sallallahu alaihi wasallama fi hadhihi alahruf nabbi nakunganya nafunza mu bunyukuta buno obutono yakunganyizamu ala ma yubayin bihi jami'uhum ma yubayin bihi jami'uhum choyinzo kuberanga oyawula ebibinja byonna yubayin yani kwe kubera nti mwe muri kulwa mwe nafe tuli kulwa togamba nti yubayin wanategeza yubayin kunyonyola almubayana kwe kubera nti aa ekyaffe kati kyeyolefu n'ekyammwe kugamba waliwo enjawulo wakati waffe. Amakuru yateekawo ekiteekawo ensalosalo okuba nti mwe muli eri ffe tuli eri. Bino bye bitwawula ku basiraamu n'abatali. Bino nabbi bye yayogerera wano sallallahu alaihi wasallam ku bashiriku n'abatali bashiriku. Nabbi yateekawo ekyawula wakati w'abakkiriza Allah n'abatakkiriza Allah ng'akozesa ebigambo ebitono bino. Wamaana la ilaha illallah, n'amakulu g'ekigambo la ilaha illallah ay amakulu la ma'buda bihaqqi, teri asinzibwa n'amazima illallah okujjako Allah. Wa huwa fi ghairi mawdhi'i min alqur'ani, era ekyo kyajja mu qur'ani mu bifo ebitali kimu. Wayatika fi qawli albaqa'i sariha sariha, era kigenda kujjira mu bigambo by'omumanyi albaqa'i nga kiri openi kiri kiriya. Qawluhu yagamba wahdahu wahdahu Allah alyom ta'akidan lil ithbat, eyo wahdahu amakulu gacho kunyweza bunyweza kukakasa kukakasa kunywezawo Allah ng'omuntu bw'anagamba tingenda kukuba abanyweziza abagambye nti agenda kukuba nga nawe kitegedde. Senga yongerako naga ngenda kukubira ddala, ekigambo ddala kunywezawo kukuba. Kaakati n'ekigambo kino wahdahu nti alyomu tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Wahdahu alyomu kukakasa kunywezebwawo kwa Allah nti yasinzibwa mu butuufu. La sharika la, ate ekigambo la sharika la tagattibwako kirala kyonna nakyo ta'akidu kukakasa linnafyi, ta'akidu linnafyi nako kunywezaawo okugaana ebirala ebisinzibwa ebitali Allah. Kubanga bw'ogamba nti tagattibwako kintu kirala oba omaze okuggyawo buli kyonna kye bagatta ku Allah n'okulaga nti tekisinzibwa mu butuufu. Kati bw'oyongerako n'ogamba nti la sharika la, la sharika la tagattibwako kintu kirala, oba oyongedde kukakasa bukakasa nti Allah tasinzibwa na birala. Qala alhafidhu rahimahullahu ta'ala, imamu alhafidhu yagamba kama qala ta'ala, nga Allah yagamba mu Qur'ani wa ilahukum ilahun wahid, Allah wamwe alyomu. Wa ilahukum ilahun wahid, wahid eyo ta'akidu ya ilahu. Nagamba la ilaha illa hu, tewali asinzibwa mu butuufu okujjako ye Allah arrahmanu rrahim, omusaasizi ow'ekisa ekingi ennyo. Kuno ku dduniya asaasira abamukkiriza n'abajeemu abasaasira n'abawa buli kyonna kye baagala. Arrahim ayina okusaasira okw'enjawulo ku nnaku lw'enkomerero okugenda okuba nga kweyawulidde bakkiriza bokka. Wa qawluhu ta'ala, ila Allah yagamba mukunywezaawo tawhid, wama arsalna min qablika min rasul, tetutumangayo tetuyina mubaka yenna gwe twatuma lubereberyerwo gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nuhi ilayhi, okujjako twamusangako obubaka annahu la ilaha illa ana, tetewali asinzibwa mutuufu okujjako nze Allah nga bwatu bwayogera. Fa'budun, nolwekyo nze gwe muba musinza. Obubaka Allah yabutumanga ku buli mulembe, buli nabbi yenna nga Allah obubaka bwamuwa. Waqal, era Allah n'agamba wa ila aadin akhahum huda, n'abantu ba aadi yabatumira muganda waabwe ayitibwani Hudu. Wano luganda ki Allah lwanywezezaawo, luganda ki Allah lwanywezezaawo wano kubayaga nti wa ila aadin akhahum huda, luganda kyawe Allah lwanywezezaawo. Kubanga nabbi Hud ye yali musiraamu ng'akkiriza Allah, ate bano nga bajemedde ku bujeemu basigadde ku bukaafu na bujeemu, naye Allah asigadde anywezezaawo oluganda wano. Agambye nti n'abantu aba adi yabatumira muganda wawe aitibwa Hudu. Luganda ki Allah nulwanywezawo? Luganda lwaki? Olwekika, olwekika lwa Kabaliya. Luganda lwakika wano Allah lwanywezawo. Bava mu kika kyekimu, bava mu kika kyekimu. Baganda bwe babeera nga si basiraamu, musigala muli ba Luganda newankubadde si basiraamu, naye si ukhuwatul imaniya, si Luganda olwaki olw'obukkiriza, wabula Oluganda olw'omusaayi, olw'ekika. Naam. Qala ya qaumi ibudullah, n'abagamba nabbi Hudu, ya qaumi, abange bantu bange, abantu b'ekibiina kyange, ibudullah, musinze Allah omuyekka, malakum min ilahin ghayru, malakum min ilahin ghayru. Ekyo kigamba bamba kivunula enzivunula bbiri. Enzivunula esooka, malakum min ilahin ghayru, temuyinaayo Allah mulala okujjako ye. Eyo enzivunula y'abantu abamu. Abamu ne bagamba malakum min ilahin ghayru, mubadde ki n'okusinza ebirala ebitali Allah? Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayru. Waqala fa ajabuhu raddan alayhi biqawlihim, abantu ba Hudu bwe baali bamwanukula mu kumuddamu ekyo kyabagambye nti musinze Allah omu yekka, bamugamba ajiitana, otujjidde, linaabuda Allaha wahdahu, tusinze Allah omu yekka, wanadhara ma kana yaabudu abauna, tulekeyo ebyo bakitaffe bye babadde basinza. Awo wali obuzibu bwaffe ne bannalubaale ba Uganda awokkaawo. Era awo bulijjo we twogerera ekigambo nawulirayo abantu abamu nga kyabanyiza, ekyogamba nti abashiriku ab'emirembe egyasooka baali bategeera nnyo okusinga abasiraamu abamu ababeera mu mizikiti. Era nagamba Abu Twalibi musajja yafa mushiriku wa muliro, naye ayina abantu ababeera mu mizikiti. Kiri ekikyusiza ekyogamba abasiraamu kati ekyo nkikyusiza kati njogera kino. Abu Twalibi yafa mushiriku era wa muliro, naye ayina abantu ababeera mu mizikiti basinga okutegeera. Eno lafuzi ate gyendeese, tolowooza mbu mmenyeewo kiri olw'okuba kibi. Kino kyendeese kye kibi ennyo okusinga kiri kyensoosa. Yensoosa lwaki mmenyeewo kiri ekiri yaddeko nete kino ekibi ennyo? Kubanga oli ayinza ogati olaba kino kyendeese ate kye kibi ennyo okusinga kiri. Ani ayinza okumbulira lwaki kino kye kibi ennyo? Kino kyensembeza ani ayinza okumbulira lwaki kye kibi ennyo? Lianna min qablu qad atlaqtu alayhim isma al-islam واما في هذا اللفظ الاخير نفيت عنهم حتى هذا اللفظ فما سميتهم مسلمين واش تجد انا تجد ايه اسوسا بد المسلم اتزيكو ابس المسلم انا بتجد kiki otegedde? Ogamba nti Abu Twalibi n'abashiriku abaakulembera ab'emirembe egyakulembera baali bategeera okusinga abasiraamu ababeera mu mizikiti ekyo. N'ogamba nti abashiriku abaakulembera n'Abu Twalibi ab'omu muliro abo basinga bangi ababeera mu mizikiti e Uganda. Njawulo kiri wakati wa alfaz ezo?
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لكن ذكر المسيح.
إيه.
نتي تقول تاري يا غاني لا كوي يا تكيرا.
آه. آه كذي ماله كوي.
أقول تاري.
إيه.
يا غاني لا كوي. يشي يشي يا لكير الزام. شو عندما نقول ما يدوبون ما بيتاني دي.
Yetafsiri yebigambo byenjogera kyoyogera yetafsiri yabyo birashaka ekyo kyonyonyola yetafsiri yebigambo byange byenjogera ninjagala ibaratun mukhtasara ibara ngeri mukhtasara tufidu almaana addaqiq addaqiq ibara nga mfunze neyenge wa makuru galuma n'okuluma oli bwaga otegeera aga mujijira muli omushiriku alimo rushiri kwa kama jijira na salamu
sika na chetege demu mchi oia chetege ranji tasona kusinza vili na sinza Allah
chuchu onyonyola vili olibia nyonyode siche njagale chuchu chukura chitufu era wa singira wa magezi neze ndi kuchange chenjo gede. Naam.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi.
Salaam alaykum.
Abu Dawud yeye alimshiriku na yeye alibanafuzi. Bali sabaira saidi ni saidi.
Abu Dawud yeye alimshiriku ni khalis.
Yeye bali yemere limu kwa Abu Dawud yeye alikufa. Yeye wanu bali yemere limu kwa yebuza sababu yeye yinde atinga
wakanga basira. Mashaallah. Ani umlala. Teka kwa saidi ndo mzina utrave. Ani ategedde kyenjogedde. Alaykum assalam wa rahmatullah. Chaplazin kyecho kyayogedde wamma. Kyecho kyayogedde. Tumuulidde. Kademu ulire. Checho seka. Tachuide. Checho basilamu Muhammad wene cha ukana necho. Bwe tugamba Abu Twalibi oba bashiri kwa basoka. Bali bagezi era bali besimbu era bali bamazima era bali bategeera nnyo okusinga abasiraamu ababeera mu muzikiti abamu n'okugamba nti Abu Twalib n'abashiriku ab'emirembe egyasooka bali bagezi era bali bategeera nnyo era bali bamazima okusinga bangi mu babeera mu muzikiti. Ebyo ebigambo bye njagala okwawula ebyo. Sheikh chayogedde kyekituufu kubanga bwe tusigala nga tugambye nti basinga bangi mu basiraamu ababeera mu mizikiti tuba tukyabalekeddewo akayinza bafulumya mizikiti nga beerowooza mbu basiraamu basigala balowooza nti basiraamu kati kwe kukijirawo ddala nti wadde mwemuli mu muzikiti abalina entegeera eyo temuli echokato ya jimazeyo yesu mawaki tuchusiza elitaadiri netujijawo kubanga elitaadiri esigale bakwenya kwenyamu nebesigala nga balu oza musebo basilamu mbabu Twalib kala abasinga businzi kutegera nebo bachi tabasinga businzi kutegera wabula muliche chimuna ye wabula abasinga kutegera nti ye ya tegera nti obusilamu bwobu yingira bino bivako yichi ya basinga kutegera nti bwobu yingira obusilamu bino ino bivako ate bo bano bagamba nti oyingira obusiraamu nebiri n'okola ki kati awo abasingira okutegeera era namba nnene mu basiraamu eyinza okuweza 85% esintono eyo 92% nga balina entegeera egamba nti osobola okukola obusiraamu n'ebyaki ebyobuwangwa bikuganyi kusaala bikuganyi swalazo. Weshoka hawa usilamuka ochuka na ufuka muwarabu kari mwechu usinamanya agaba sija ya mgejie kumwetumba katani ya Muhammad ibn Ali katani alhashimiya nga yugela uruwarabu urukanga kanga aligamidiya mwetume bagamidiya mwejeko basenja akanga kanga aliwo msaji omukuru yabadde agenda kufa mutabani namugana mzee buno budde boli mukusaba wetondere Allah kubanga amumanyi tatawe namuga saba Allah kusonyiwa musajja mukuru yavudde mu kigambo namuga nti mpozi gwe okola ngani wa Katonda kweye sawa ngero musajja chaine fujo mukamwa agenda kufa yambuzo okola ngani wa Katonda mpozi sinze kuzala okola ngani hali nola bo musajja agenda kufa kati mulimu abantu bangi nnyo mu baganda ba wano kino kye kyabalemu okutegeera songa emirembe egyasooka gyonna bo baali bategeera nnyo nga bategeera nti kasoosiraamu ka oba okeetyabidde nti anti obusiraamu butegeeza biri byonna olina obivaako era ekyo kye kyalemesa bwotwalidde okusiraamu ka nga nabbi buli wamugamba nti ya ammi taata wange ya abati ya ammi قل لا إله إلا الله تولى الشهادة كلمة إتقام بيتو أشهد لك بها عند الله يوم القيامة إبسل الدواء الله نيندا قوة لذة نقوم سجا جينا كنت قناة الوقفة قطبا نبين نغبا مقامبا أترقب عن ملة عبد المطالب ويقال كنت فاكم قولا يا بججاو ولما من أبا ميتور دي باري بساتو نغبيتور دي أبو طالب nga nabo bategeera kyekimu nti abutwalibi watoolera shahada ne waba agenda kufa olutoola shahada ne bwogitoolayo eddakiika bbiri oba omaze okulangirira nti biri byonna obikoze ki obitadde era nabbi n'amuddamu faaduuhu nabo ne bamuddamu n'amuddamu ogwokusatu nabo ne bamuddamu ng'asirisa abutwalibi awulira saidi bana abawulira ne nabbi amuwulira ku nkomyo n'agamba huwa ala millati bani wa huwa ala millati abdul mutalibi wa aba yaqula la ilaha illallah nagamba asazeewo kafire kweri enkola nagaana okutoola shahada abu twalibi awasingira abantu ababira mu muzikiti abamu abasinga amagezi teyakola bufere naye kusaawe eno omusajja akuyiyayiya obadde oyagala kijja shahada inshaallah bijja kuba bulungi ashhadu an la ilaha illallah naye ng'akimanyi n'asigaddeyo akufera akutebenkeze naye abutwalibi yali mushirikun khalis yali mushirikun khalis mushiriku alina ikhilas mushirikiwe nga mutebenkevu talinaamu wadde kabidia akatono kubanga kati abantu abamu basiramu kati ne bakola bidia asiramuka abera mushiriku ate nakola bidi anajjako muzikiti bwe baziina nibaga Allahu akbar naye agamba Allahu akbar yaki eyo bidi gwe mushiriku gwe eyo bidi okola shiriku ate nomugattako obusiraamu eyo bidi era abutwalibi agenda kusekerera abasajja abo nga babaleesa agambe bano babakuba ennyo bano kubanga ekibakubisa bano bujega ate mwagendanga nemizikiti mwanonangayoki babakuba ennyo mmwe muli bajega bangeriki mwayonoona ebintu byaffe ye yagamba tasobola kukola byakiyaye tasobola kula bya kijega nga ajjako muzikiti ate kyobola yasiramu kaka kumulembe gwa nabbi yabanga musiramu oba okugaana nanga sigenda kusiramu tewaliwo gurupu yakusatu olaba niyo abanafusi yali yetaddewaawo nga yudhihiruuna al islaama wayubtinuuna al kufura nga boolesa obusiraamu kungulu munda nga bakweseyo abakaafu allah n'alangira tewali gurupu eyo gye mutaddewo Allah nakati inna Allah jami'u almunafiqina walkafirina fi jahannama jami'a mwe nabakafu mwe grupu emu echi grupu nachigobawo era zisigaliwez inna Allah jami'u almunafiqina walkafirina inna Allah jami'u almunafiqina walkafirina fi jahannama jami'a abanafusi nabakafu mona ayo grupu eri emu temutubuzabuza muveewo ngo grupu Allah nakujjawo wakati ya ngazina sigalawo bi muslimun khalis wa mushriku khalis muslimu piwa mushriku piwa niwe ne Uganda wosanga abasajja no batunuliya ne chikugwako usingana abachala no batunuliya ne chikugwako nga savinga two masters atego mu muziki timwali nyo neri akola chi nayo jali nyo era gamba nti gwe bigaana okusaala gwolowooza bwomala abalongo n'obasiba n'obateekawo ensi w'ekitanda bw'osaala essola muziki baggobayo bwatyo bagamba olooza baggobayo bugenda osaale ani agaanye okusaala bino bya buwangwa zino nnono ate eri ddiini boba byawula kati abutwali bina abasinga amagezi naga yetakola oyo bulongoto tasobolera ddala kukola ddiini ezi kubeerako eno nga wabirako kati emirembe gyonna egyasooka kino gyakisiŋŋana ku mulembe gwa Hudu babano bakigamba bakyogera tebagamba ajitana otujjidde linabuda allaha wahdahu tusinze allah omu wanazara ma kana yabudu abauna tulekeyo batata baffe baali basinza era bamugamba nti fatina bima taiduna inkunta min assadikin leeta buleesi kibambulira kyotulaga angisaba oba oyogera mazima oba ekiyama yetugwira leeta ekiyama oba azaabu ejja leeta azaabu oba jinja naye tetugenda kukkiriza ne basigalayo wahatta n'abannabbi Musa ajiitana litalfitana amma wajadna alaihi abaana watakuna lakuma alkibriya fama nahnu lakuma bimuminin bamugamba nabbi Musa ne Haruna mutujjidde litalfitana ekigambo litalfitana kitegeeza litasurifana yawaliwo aina nga mulimu ekyo kyennyini lafuz eyo litasurifana otukyuse sarufu sheyi kwe kukyusa ekintu otujjidde otukyuse otujje ku byotusanzeeko ne bataata baffe otuzze ku bibyo ebyokusinza allah omu era ne bagamba nti bo tebagenda kukkiriza nabbi Musa ne Haruna wakadhalika n'abannabbi Nuhu mbaka asooka bamuddamu waqalu la tadharunna alihatakum banaite muva ku byammwe bali bategedde ti Nuhu obubaka bwaleese bubajja kuki bubajja ku byabo ne bannabbi abalala bangi buli nabbi yajjanga nga bw'asomesa abantu bategeeramu ekintu eki nti bw'omukkiriza bino byoyina obbivaako bangi mirembe gyakulembera ayatujagena tuziraba nyingi nga buli mubaka ajja aba Shuaibu bamugamba batya bamugamba nti kad kunta fina marujuwan qabla hadha tubali tukuinamu essuubi ddene nga tunatandika ebyo ebyo byotandise tubadde ntikulaba ngaoli musajja muke byonna essuubi lyaffe tubadde mugwe badeyinza okufukana kabaka oba minisita oba omukulu w'ekika oba owessiga tubadde ffe nessuubi tuli mugwe tukulaba oli musajja mugezi kadi kunta fiina marujuwan qabla hadha tubadde ffenna tukusuubiramu binene byogenda otutuusaako nga tunatandika ebyo byoyogera ebyo kati ki kye baategera ne bakyogera atanhaana an na'budu ma ya'budu aba'una otusinza otugaana okusinza bataata baffe bebadde basinza olaba kibategedde otugaana okusinza bataata bebadde basinza otujja ku buwangwa bwaffe otujja ku nnono zaffe otujja ku byaffe kyebategeera bw'omukkiriza olina obbivaako bino era wa idha qiila lahum ittabi'u ma anzala allah qaluu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana bwebagamba mukkirize bino allah byaleese bagamba tukyali kuki tukyagoberera ebyo awalala bagamba hasbuna awalala bagamba hasbuna ma wajadna alayhi aba bikyatumalira ffe tulaba lubaale waffe akyatumala byotusanzeeko ne bakitaffe bitumala yeddiini toleeta kati wano we wali kalumanywera ku bantu b'e Uganda ababeera mu mizikiti bo tebaategeera nti bw'okkiriza tawhidi bino byonna olina okusuula walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajitanibu ttaguti faminhum man hada llah allah nanywezawo groups bbiera mubo mulimu allah byeyaluŋŋamyanga wa minhum man haqqat alayhi ddalala mulimu abakakatibwako obubuze gurupu ezi ezo waliwo n'omusomo mulamba gwe nasomesa ku ezo gurupu nti gurupu ziyina kuba bbiri okuva ku bamalayika nga allah abalagira okuvunnamira adamu paka omusomo ne ngutuusa mu jjana fariqun fi ljanna wa fariqun fi ssair ezi allah zayagala okuva lyatonda ensi tayagalawo kigurupu kyabamafiya ekyabafere bannagaji abayaayi ajja wano omuzikiti n'atuula abanoona bagamba nti awo omuzikiti gwawe gukubako kumbe mulimu abayaayi bambadde kanzu munda mulimu olubugo ayambadde jalabibi munda alina akaleega kalubugo ayinamu ensimbi eŋŋanda abo bulunaku betuteka Allah mudua atusasile tufunume tufune kashiriki ditekitako kashiriku mita geda la sene tumaze kusanga Mustafa tula waliku mudianga tugala uwa guli bula asala wetulika funila okukatu tuzamu ni kakaba tititi otubuji echagulesewa okukatu tuzamu ni kakaba kikiki atika otio genda wali musoni mbulibwe kakaba dayotu ule wali sifa abantu bayinza okulemera muno mu muzikiti ne mufulumamu abantu nga 18 mwene darasa nga buli omu atya okusonga awo Allah atulese bekigezo tabulijo atudde ku mulyango netulibegayira wegayirizi bajama muyite omugende eka tuleke tubere ku buladi wano mpulampula paka Allah lwanaaleeta ensonga endala kamera ne zijja amawulire gonna ne gasula awo basiraamu tebalemedde mu muzikiti ekiti omutabulijo abateeze ku mulyango babadde banona yuki ne mugwa abasinze bulijjo bagenda kukola yuki bwe babasebe kakasa babadde banonanga yuki nga n'abantu bagubasalira awo kati babadde nga banona yuki muzikiti nabo balimba abo nabo ne bagenda balimba ne agenda nga yesu kati babadde banonanga yuki siba siramba ddala gw'osobola okugenda ne akafaananyi ka people power n'oyingira mu movement we bateeseza ng'oyambadde people power newe batopiyo kwa no yingira obuti Allahu akbar gubula asala no mkulu akati agwa kumsinze abakutwala batwala mafia tebagala ba mafia ne mu club zile zyo mipire za buli jozi no aseno ne Man U bali ne baba babuzayo ka point kam ngo mutebyo wa manya ali Man U e wishe elita sobula genda akabatebe nefe waffe mbyalo omusebyo wa manya bamupangisanga iwo waffe mbyalo nga waliwo omusajja omusambi w'omupiira omulungi omuvubuka enkya asambira ssomero lino wiikijja n'asambira liri wiikijja n'asambira liri naye nagenda okubuuza ab'ekibuga nga waabyo byakola nga mubyalo wammwe omusambi wa Man U abeera wa Man U tebamukkiriza kusambirayo ttiimu ndala paka nga simanyi sizoni ewedde simanyi ne bakyusa naye bo abasajja babeera mizikiti abakyala babeera mizikiti nga baagala kusambira ettiimu ezi ettiimu ya lubale bagisambira nene ya haya ala sala nayo bagisambira ssebo era ne bateekamu ne skin guard bagusambe bulungi wali sitawawina Allahu akbar ya akbar Allahu akbar ya akhi ugamba Allahu akbar wachi ugamba Allahu akbar wachi utawanya abantu pindi ofune wali olubiri lulwa okumpimpi awo ofune ekiggwa kyotuulamu yambala embugo bw'olivamu ebyo jjo osaale kati ekisiibo kireebaleeba ekisiibo kireebaleeba tuddemu tubalaalike nga bwe twabalaalika emyaka egize giyita mutusegulire mutuule wali bbere mulye emmere munywe ne caayi mulye gonja mulye ebyenkya buli anaakuyita kuwayi ng'olya emmere ya anti nkyasabira samiramu ok no problem lya anti nkyayina abalongo wansi no problem lyalya tewalita weerire emmere yo teryagenda kugana lya buli emmere kutuuke naye tosiiba wadde dakiika essatu totawaana kukomba kuddaaku ng'okyayina lubaali tokomba kuddaaku okumbako waki oyagala kusiiba ki oyagala kusiiba ki abalubaale basiiba tosiiba tewetawaanya ebyo biyombesa abantu ne baseeka aliwo seeka eyayomba gwokuba otya abantu mumizikiti wekisiba gobaamu naawe jamaa abo balina gobwamu era wetufunira akakuuma Allah natusaasira nitukafuna nga namabaali tenayingira ojja kulaba embaga emizikiti genda kukala kuba nja kutindika nga buli muzikiti nga mbeerawo n'ambasada waabe abatuulirira awo kubanga bwatuula bali nga tebannayingira kiba yadde yaddeko bamulengera bulengezi neefula abaddeko bera natambula n'agere kaŋŋene nonye gwe nateeta agenda okuduka gwe natete ngaekisajja weekiri ku mulyangera nawo ogamba nga batudde awaka imma nga bava ku lubaale abamukasuka nga bajja basaala oba si ekyo nga bwetubawona okusinga okutumalira obudde otiddemu omuvubuka ntunulidde nga wallahi ono omusajja simulabanga dhalika ekyo tukikola wulira eno aya gyetumaliza nayo dhalika ebyo nabyo na tubikola okwawula abashiriku n'abatali bashiriku bi anna llaha huwa alhaq kubanga allah yekka ye w'amazima wa anna ma yaduuna min duunihi albatil ate ebirala byebasinze ebitali allah mbubuze yesonga kitwogera bino byonna bantu bategeye kubanga allah bwetubagamba okusinza yekka ye w'amazima yekka ye asinzibwa mu butuufu wa anna ma yaduuna min duunihi albatil ate byebakkirizamu byebasaba ebyawongo olubaale emisambwa amajinni amazzi ebiki ebiteega bubuze bonone wa anna ma yaduna miduni huwa albatil wa anna allaha huwa alaliyul kabir ila mazma allah yewa wagulwe nyo alkabir omnene nyo tubako wola kudiri allah dhalika bi anna allaha huwa alhaq kubaka allah yewa mazma allah yagwa nusinzi wa yeka ye mutufu wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil atibi basaba ibali wa allah mulicho nachi bakiriza mu kibasinze kitali allah bakisinza mu buchamu bakisinza mu bufu wa anna allah huwa al-aliyyu allah yawa gurenyo al-kabir omushi omunene nyo subhanahu wa ta'ala alladhi yastahiqqu jami' al-ibadat akakati wako kubatizo na ibadati wetu zikolera yugabi yonabi nabitu ogede msaji asubulu kufuru mao ni yesoza na ganti zichanta ni msaji yukuvuma ngabi yonabi njogede abivunu demu itikabeji avuma aliku kujumea yagwa jina saza wano ulina agambo aliyo msilamu jumea wedi naga singana tegede yonti ya gendo kusaza sali jizao wakiti wanga ambili nisali na kasiru watu ya mugamu ati nakasiru jenjo gele nyomu susa kati wolingu wako nga jendi eliki nsingo kuwandu lilo kusagwa jine mizite mela nkendeza kendeza ako kumange jimu jirikuwa njini joba hizyo kunyimiliza ne wali ate chocha nyo wali tukali kuchokero wali gamba uchengon sazeo tori duka nogu achibuli umulimu yogo ya kuwandu kwenyo guva wali wogendao bonduse wano hei adere razi jawa ni jume dirile chisivo kuyo mulari sebu chali edile chisibo ndi wanu 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 kumani nubate katika shalwa tuingere mwa ramadhani nga tuina mwa abantu abalungi tulime kubira mu nabashiri kuva na bid'a omushiri kunga akola bid'a mu binyo okusinga omusilamu akola bid'a ali yadde yaddeko kusinga omushiri kwakola bid'a guma hiyo byawukana omushiri kunga akola bid'a no omusilamu akola bid'a guma hiyo byawukana omusajja omushiri kwakola bid'a yeye ito msilamu na jako mzikiti nenga ate aslu ye mshiriku mshiriku na hata jako mzikiti katukunja mzikiti iba bidia kubashiriku ilaba ngamba mbwe bimu kubiyako nyeso mzikiti ogwali muruvili yao bangamba mbwazani yeyo ya yeta ataganya ibintu biyagwe yaba ibintu binu bidia tuje bidia muruvili nebaja bidia muruvili katine bidia ali msilamu na hitu waga atumwele ngaba sajja webe kaza kaza nebaja mzikiti sichecho ni bidi alimu silamu tu mbali ala sajia barwa nida shiriki wa basigalinga alikhalisu katemuli mulu bidi aluna uli mshiri kwa toya zina ya kuyo zina chi uya zina chi kakati ya no msilamu mna bidi na ya ino kwete reza uchiteke dehaji bitetei abashiri kutebagala chi nabutibagala bidi ila barwa nili debi abwe nalabiyo msajia umukuru umukubakuru namulabye kumawulire yani ngabe nabali nabali ngati ha mashallah yampadde bwino muyitirivu eranja kumwogera yagambye eti ekise kituva tusulanga tukube ngoma olwokutanunga tugenda kwa byolumbe ekikubise ngomezo tukange kange okufa kuleme kuddamu kuyingira makaka oyo bwino namwagadde nyo jaba olwolwe lumbe lwemukayanira mwe baseeka olwolwe mukayanira abasajja basula mu mbuto bakange kange malakul mauti kudanga muno ingira wa nezivuga kati baseka bakayanira olumbe buli kimba kikanya omusajja yachogedde ate mukuru mukuru mweye saide kiba kubise ngomo kitegedde seka abusana oyegede kusula nga bakola ki bakanga kanga mara kuli mauti tidayo ne yesonsa okuyingirawo kakati basajja batukola bulungi lwajjayo bwino oyo bongere okulabisa bannaffe abalwanirira ebintu ebyo baba balabisiza bakati seka bajatuka olumbe tuyina mutawaana nga tunga teruyina mutawaana lwaki tugendako mu ddwaliro kubanga omuntu ayogera ebintu ebyo aba agwana agendeko mu ddwaliro tekitegeera ki ekimutwalayo mu ddwaliro aba agwana kwyitako mu ddwaliro ki ekituufu kubanga ebintu ebimu abawali tebagwana kubyogera abantu ababulijjo babyogere naye omuwali mutoyogera tolwanirira bintu byotomanya aba abasajja tebalinawe basimba kantu kaabwe nga tewali nsonga lwaki bakasimbyewo tewali bateka muziro kya buwangwa nono kalicha simanyani nga tebaina buli kyola bakibatekawo baina ensonga bali bafulumya olumbe juze bambulira abaana ab'obuwala bonna bafuruma ne badduka ne bagenda mu lusuku ne babikkula engoye zaabwe bonna ne bekkata ku ttaka amakugunyu genyini ne gatuula ku ttaka mikolo gyakwabya lumbe ne balinda mwannyinaabwe najja akumita effumu awo webatudde ne balyoka bavaawo akatiseeka akayanira lumbe anaepiraawo barakallahu fikum